Campus FM jipprezenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsalmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ġieħ l-imperu se nkomplu naraw iktar dettalji mill-biografija ta' Mabel Strickland, però qabel se nkomplu nanalizzaw ftit il-karattru ta' Herbert Ganado u l-firda tiegħu mal-Partit Nazzjonalista anki għaliex Herbert Ganado nistgħu ngħidu wkoll li f'dawk li huma ħsibijiet kien anki viċin ħafna ta' Mabel Strickland u nafu wkoll li ma' żminijiet żviluppat nistgħu ngħidu xi forma ta' alleanza u ħbiber. Il-programm ta' natallum se niftħuh b'kumment mill-President Emeritus Edi Fenekadami dwar relazzjonijiet li kien hemm bejn Herbert Ganado u l-Partit Nazzjonalista li issa kien infiret minnu.
Kon diġà involut fil-Partit Nazzjonalista meta saret il-qasma fil-1961 jekun is-sejjer żball u naħseb li Herbert Ganado kien bniedem sinċir ħafna, kien bniedem li dak li kien jgħid kien għax jemmen fih. Però naħseb li ma kienx realment bniedem li fehem is-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Ġifieri jiena niftakarni meta saret il-qasma kien ġie avviċinani wieħed prominenti ma' Herbert Ganado, għalli inti qalli bqajt ma' Borċolvir għax ma tiġix magħna. U jiena qedlu għax ma niġix magħkom għax intom frazzjoni żgħira ħafna minn dak mill-Partit Nazzjonalista ma naqbilx mal-politika tagħkom. Ġifru anke lili kienu kelli ċerta pressure biex isma' dal-partit il-ġdid, dan partit serju, partit li għandu leader li huwa onestissimu, u allura x'ma tiġix magħna. Il-raġuni kienet għax kont jien rajt is-sitwazzjoni dak iż-żmien li l-politika ta' Herbert Ganado kienet politika żbaljata. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista jiena niftakarni d-diskussjonijiet ġifieri anke fl-esekuttiv tal-partit li diġà kont membru tiegħu, ma naħsibx li kien hemm, ma jidhirlix li kien hemm fil-partit stess xi kien hemm sentiment ta' kifet ta' li Herbert Ganado kien persuna onesta and well-meaning. Però li fil-politika kien qiegħed jiżbalja ma kienx qed jifhem verament x'inhi s-sitwazzjoni politika li kien hemm bżonn neħdu ħsiebha. Naħseb li huma żbaljati, naħseb li Borċolivir kellu sens qawwi ħafna tal-istorja u dak il-mument li konna għaddejjin minnu. Il-firda kbira u l-moviment kontra Borċolivir kien sar meta kien ivvota fil-Parlament fil-Break with Britain Resolution. U naħseb hemmhekk mera wara l-istatura tiegħu Borċolivir li fehem x'kienet l-issue, jekkux l-issue favur Malta li trid veru timxi l-qudiem tagħmel progress fl-iżvilupp politiku tagħha, jew kellha tħares lura u tibża tieħu dak il-pass. Borċolivir kellu l-kuraġġ li jgħid dan huwa sewwa l-Malta, din hija d-direzzjoni politika li għandna nieħdu, u Mabel u Ganado b'mod partikolari ħadduha bikbira ħafna li ħa dak l-istend.
Il-partiti kollha tista' tgħid li bdew isejħu lilhom infushom favur il-Knisja, inklużi il-Partit Nazzjonalista u Mabel. Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit il-kbir minnhom kollha. Ma naqsux ukoll il-konfronti bejn in-naħat involuti. Pereżempju, l-oppożizzjoni li l-Partit Laburista sa' f'Għawdex dil-ħabta meta rid jagħmel meeting baqgħet tissemma. Il-ġunta kienet attiva t-organizza diversi rallies biex tħeġġeġ lill-poplu ma jivvutax lill-Mentof. L-istess iż-żaża ħaddiema nsara. Pius Piteri jispjegana x'kienet il-ġunta.
Għaw ħafna għadhom xallum Maltin jirraġunaw u jgħidu illi l-ġunta twildet minħabba l-kwistjoni politiko reliġjuża. Mhux xejn minnu da. Għax qabel kien hemm teżisti snin qabel il-mafaqqat il-kwistjoni politiko reliġjuża, kien hemm il-gdal. Kummissjoni Djoċesana tal-Apostolat tal-Laiċi. U din kienet propju l-iskop illi tikkoordina il-ħidma kollha tal-Laiċi f'ħdan il-Knisja f'Malta. Ma kienx invenzjoni Maltija di? L-Italja kellhom l-Akli, Assoċjazzjoni Kattolika Lavoratori Italjani. Pajjiżi oħrajn kellhom movimenti oħrajn bħalma kienu l-Ġok Jeunesse Ouvrière Chrétienne Waldew fil-Belġju mbagħad xtertet mal-Ewropa u mad-dinja kollha li hija żgħażagħ ħaddiema sara. Però il-ġunta ma twilbiet ma twildiċ bħala konsekwenza tal-kwistjoni politiko-reliġjuża, il-ġunta rriorganizzat ruħha. Minħabba ċirkostanzi li fihom kienet qed tinsab il-Knisja, minħabba t-teddid anke għall-eżistenza stess tal-qdiet kattoliċi dak iż-żmien, minħabba l-infiltrazzjoni politika, speċjalment min-naħa tal-Partit Laburista u tal-Brigata Laburista, fis-sezzjonijiet ta' żgħażagħ ħaddieman sara, allura il-Malti, il-bniedem, sakemm għadu ħaj, jekk niksu, joqmos. Jekk tiksu, niksu toqorsu. Jekk niksu jirreaġixxi. U ma setax il-Knisja u ma setgħux l-qdiet tal-Knisja. Jibqgħu passivi f'sitwazzjoni meta ġurnata wara l-oħra, pjan fit-tul, parti minn aġenda illi kienet ilha stabbilita, illi tipprova tfarrak l-influenza li l-Knisja kellha fuq il-poplu Malti, tantu hekk li l-għajta kienet nitfgħu l-Knisja fis-Sakristija.
Fakkar niftit anke fl-struttura kif kienet organizzata.
Il-ġunta djoċesana għax imbagħad hekk dit tissejjaħ, kellha president, kellha kumitat, fija kien hemm rappreżentati l-qdiet kollha reliġjużi jew ta' ispirazzjoni nisranija f'dan il-Knisja, u fi żmien il-kwistjoni politiko-reliġjuża reġgħet organizzat ruħha b'mod aktar prattiku, aktar tanġibli, aktar dinamiku billi waqfet dawk li kienu jissejħu l-action leaders. Għandna konna tliet action leaders ewlenin, jiena fis-sem iż-żgħażagħ ħaddieman sara li ħfirlu ta' Luigi Mafarrugia fis-sem l-Azzjoni Kattolika Maltija li kien president u s-Sur Carmenu Spiteri fis-sem is-Soċjetà tal-Mużew. U aħna bdejna nieħdu ċerti passi inizjattivi biex niffurmaw gruppi ta' żgħażagħ li konna nsejħulhom action leaders. Tajnihom ħafna formazzjoni, tajnihom ħafna training, tajnihom ħafna tagħlim biex daw setgħu iwasslu il-messaġġ mhux biss tal-ġunta, imma l-messaġġ anke tal-kapit tal-Knisja lill-poplu Malti biex meta jiġi għal waqt tal-elezzjoni jivvota mhux bis-sentiment, mhux bil-ħsieb, imma bil-qalb. Tantu hekk li wieħed mill-posters li kienu jħorġu dak iż-żmien qabel l-elezzjoni tal-62 kien titkumbra bl-aras biex ma tivvutax. Naturalment, imbagħad inaqdu anke l-partiti politiċi ta' dik li kienet tissejjaħ l-umbrella tal-Knisja, sar il-famuż rally miż-żgħażagħ ħaddieman sara tal-Materet Maġistra fil-1960 Settembru fejn daw iddikjaraw pubblikament u fl-unika darba fl-istorja politika ta' Malta li ħames leaders ta' partiti politiċi li kienu jitqatlu bejniethom fil-kamp politiku telgħu u minn fuq l-istess pjattaforma li ma kienx politika, ma kienet tribuna reliġjuża taħt il-presidenza anke ta' l-Arċisqof Mecklenburg. Iddikjaraw li fil-programm elettorali tagħhom u fil-ħidma elettorali tagħhom u politika tagħhom kienu se jibqgħu jimxu fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Polemiċi oħrajn ma naqsux it-tfin fil-miżbla għalkemm ma kienx miżbla fil-veru sens tal-kelma fis-sens ta' imbarazz kif nużawha fil-Malti imma art mhux ikkonsagrata. Għalkemm dik il-ħabta ma kienx xi ħaġa li individwu jaspira għaliha li tkun mitfun hemm jew ma tingħax is-sagramenti. Tajjeb jingħad li imma l-miżbla ma bdiex tintuża l-ewwel darba fis-sittinijiet biex inkomplu anki nużaw il-metafora kif intużat fi żmienna. L-idea ta' tfin barra mill-Knisja ma bdiex fis-sittinijiet. As-soluzzjonijiet ukoll mhux l-ewwel darba li ma bdewx jingħataw fis-snin 60 imma anki fis-snin 30 fil-kwistjoni Strickland Knisja ukoll kellna xenarji bħal dawn. Smajna wkoll bistejjer ta' qraru tqarbin klandestin jew bil-moħbi, d-berik ta' djar għand familji laburisti ma jsirx. Lino Spiteri jikkummenta dwar Mabel ta' din il-ħabta.
Id-deċiżjoni tal-Partit Laburista li aċċetta l-leadership ta' minn tuħu jidħol flabsu, insomma, kien jgħid minn tuħu kien jgħaddi. Imma mhux ma kienx jgħaddi b'laħlaq li għax kien hemm nies ta' ċerta stoffa diġà ta' fiżmi. L-APSO, African Asian People's Solidarity Movement, Solidarity Organization, kienet organizzazzjoni illi twildet fil-kontest kolonializmu. Il-kolonializmu kien qed jorsaq lejn tmiemu. Imma ma kienx miet, ma kienx qegħdin iċedu il-pajjiżi kolonjalisti, ma kienux qegħdin iċedu l-kolonji tagħhom. Li kellek moviment antikolonjalista u Malta kienek kolonja. Kellek moviment antikolonjalista biex il-mexxejja ta' qatt ta' pajjiżi afro Asjatiċi, Ewropej kont aħna u Ċipru, allura il-moviment ewlieni kien Afro-Asjatiku, assedat in Amerika, Afro-Asjatiku, kien qegħdin jiġġieldu għall-indipendenza biex jintemmu l-koloni. Il-xejra fl-Ingilterra, per eżempju, meta huma bdew iċedu l-koloni wara l-Macmillan għamel l-ispeech ta' The Wind of Change, kienet ġittart. Ġittart. Sa'k iżmil qed insemmu meta minn tu fressa l-partit daħħal l-partit flabso kellek dal-moviment internazzjonali ta' dwek, insomma reġjonali ma kważi internazzjonali kontra l-kolonjalizmu. U minn tu kien qiegħed darba li fallit l-inizjattiva tal-integration kien qed jiġri ta' self-determination. Il-programm ta' minn tu dejjem kien ċar. Integration jew self-determination. Self-determination hija niddeċidu aħna x'irridu, għas independenza kien jagħmel distinzjoni. Niddeċidu aħna li ma' forma ta' post-kolonjalizmu rridu. Allora daħal flabso għalla l-ula se tajati. Mhux għal komuniżmu għax labso kien fellow traveler tal-komuniżmu. Kien hemm nies xellugin, kollha xellugin kienu ġo fih, ma kienx hemm movimenti tista' tagħmlu nazzjonal komunista. Labso ma kienx moviment komunista li tista' tgħidu li l-komunisti kienu jappoġġjawh. Iżgur għax il-komunisti kienu r-Russja u l-Unjoni Sovjetika rrid ngħid kienet kontra il-punent u kontra l-imperializmu tal-punent. Kella l-imperializmu tagħha l-Unjoni Sovjetika u r-Russja, imma fuq il-bażi politika kienet tisfrutta il-movimenti li kienu kontra il-kolonjalizmu, allura kontra l-imperializmu. U minn tuf, jinnat naħseb meċar skont l-istorja tal-missier li għal l-tfal li jekk ikunu għawdi, it-tiben taqdu ma taqsux malaj, Malta zaħira taqsama malaj, u minni Malta zaħira tiġilet l-Ingilterra. Imma Malta għandha l-appoġġ tal-absu, hija ħaġa oħra, hija ħaġa oħra. U hemmhekk li ġara kien l-Arċisqof Konzi daħħala f'moħħu. Il-li labsu kienet organizzazzjoni komunista, number one. It-tieni li labsu kienet taħt sittini l-Partit Laburista, illi ma kien veru xejn, it-tnejn ma kienu veru xejn. U mejbi kienet waħda mill-li daw l-affarijiet kienet temminhom. Kienet qis illi minn tuf jista' jkun li jressaq lil Malta li l-komuniżmu. Kien hemm dik il-biża' illi meta kont fija jien niġġielet, kont qed niżagħżugħ kelli 20 sena, ma kont parti mill-ġlieda ħalli ngħidlek. Parti żgħira mill-ġlieda, kont ngħid x'inhuma daw in-nies. Ma illum bid-distanza ta' snin nifhimhom, nifhimhom fis-sens mhux naqbel magħhom, ma naqbel magħhom xejn. Imma nifhem li ġenwinament kienu jibżgħu, mhux tattikament kienu jibżgħu, jien nemmen li l-Arċisqof Konzi veru kien jibżgħu, illi minn tu ressaq il-Malta li l-komuniżmu, u kellek il-mejbil li veru kien tiġba tibżgħek. Nazzjonista ħaġa oħra, nazzjonista kienu jisfruttaw is-sitwazzjoni, kienu jisfruttaw is-sitwazzjoni biex allura iżommu lill-avversarju ewlieni tagħhom minn tuf il-barra, il-barra, iżommu fl-oppożizzjoni, iżommu fil-barra. Imma mejbil u allura ftaħt l-umbrella tal-partit tal-Arċisqof Konzi, naħseb li ġenwinament kienet tibża illi minn tuf ressaq il-Malta li rabtiet illi mhux mixtieqha, speċifikament il-komuniżmu.
Kien hemm ukoll il-każ storiku tar-rally tal-Materet Maġistra fraħal ġdid fejn Borġ Oliver bidel dik il-manifestazzjoni reliġjuża f'waħda politika. Piju Spiteri kien wieħed mill-organizzaturi ta' dik il-manifestazzjoni. Mabel ma tantx ħadet gost dakinhar.
Ir-reazzjoni ta' Mabel kienu feroċi, kif kienu feroċi tal-leaders l-oħra. Però għad nisallum ngħid jien illi kienet gaffa kbira. Jekk mhux personalment minn George Borch Olivier, kienet mill-Kumitat tal-Każin Nazzjonalista ta' Raħal Ġdid, illi għamel minn kollox biex attività ta' natura purament reliġjuża riet ibiddilha f'attività ta' natura purament mhux politika, imma ta' natura politika partiġjana. Aħna fir-rally tajna ordni stretta u ġietu abduta. Mhux 100%, Sergio, 200%. L-uniċi posters u placards illi rridu naraw kienu placards favur il-Knisja u favur l-enċiklika Mater et Magistra. Imma li kollok lider politiku għax it-tribuna tagħna insertat qiegħda kważi tmiss ma' każin ta' partit politiku partikolari, dak il-każin bidel l-okkażjoni biex sparar tal-musketterija, bil-preżentazzjoni ta' bukket fjuri tal-lider tagħhom il-Arċisqof, u tal-lum għadni ngħid jien l-Arċisqof kien ħassu mbarazzat immens. Waħna ħriġnu l-out kont ta' l-okkażjoni tant illi fil-ġurnal ta' sa ħaddiman sara l-ħaddiem ta' tmintin wara ħriġna faċċata banner headline stonatura. U tant tkellimna ibes illi sal-lum jien għad għandi l-oriġinali ta' ittra ta' George Borcholivir personalment flimkien ta' ma' wieħed l-imbagħad sar wieħed mill-Ministri ewlenin tiegħu fej protestaw bl-aħrax għax ma derilhom illi ma kenniex nattakkaw l-aġir tal-każin nazzjonalista u ta' Borcholivir bil-mod kif bih attakkajnieh.
Fost oħra nxek Borcholivir kien dam iktar mill-
Issa, dik kienet kwistjoni oħra, dik kienet xi ħaġa illi aħna nsistejna illi kull leader ma jdumx aktar minn 7 minuti. U nsistejna wkoll illi mhux biex niċċensuraw, imma biex inkunu ċerti illi ma jidħol l-ebda diskors ta' natura politika partigiana xtaqna illi ikonna il-messaġġi f'idejna. L-erba leaders l-oħrajn ikkoperaw 100% tawunna l-messaġġ l-aħħar wieħed waslilna xi jumejn qabel insejt ta' min kien. Però fil-każ ta' Dr. Borcholivir bqajna niġru u nissikkaw u niġru wara anke l-istaff tiegħu wara s-segretarjat tiegħu biex kemm jista' jkun malajr irid ikollna kopja tad-diskors. Meta ċempinnilu lilu personalment ċempinnu ċ-Ċempin Nazzjonali aċċertah illi jiena jekk indum forsi ndum 8 minuti flok 7 minuti. Nisgurak illi m'għandux. Però d-diskors kollu biċ-ċaċċib li kien hemm bil-musketterija eċetera eċetera dam 28 minuta. L-inna dan imbarazzana mal-poplu Malti għalanna ħafna nkwiet mal-leaders politiċi, hekk wieħed jaqra Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganaro jagħti ħasla intortament u inġustament iżda sa ħaddi ma sara fuqha, mentri Herbert Ganaro ġimgħa wara l-inqala dal-inċident fil-ġurnal Malta tagħna, ġurnal tal-partit tiegħu, Partit Demokratiku Nazzjonalista, kiteb hu personalment. Jiena fil-kwistjoni it-tort ma nagħtih liż-żgħażagħ ħaddi ma nsara. Nagħtih in min ra tapprofitta ruħu minn sitwazzjoni nazzjonali biex jieħor ikba politika. Però mbagħad ma nafx għaliex ġara illi fil-Rajt Malta Tinbidel l-affarijiet donnhom illi ħadu xejn oħra, ħadu tonalità differenti, ħadu lingwaġġ differenti. Għaliex ġejn akkużati li konfu fajna illi tajna ir-riħ lill-Borcholivir, illi aħna kellna xi ftehim anke mal-Kurja illi akkużar kienet l-organizzatur tagħha mentri mhux veru, illi nagħtu palata partikolari il-George Borcholivir, ġi kienet okkażjoni illi anke lilna bħal-organizzaturi kienet għalatinna ħafna nkwiet bla bżonn.
Interessanti li Paolo Boffa ipprova jidħol jew ħanejdu hekk idaħluh fil-kwistjoni, jikkummenta il-biografu ta' Boffa Desmond Zammit Marmara.
Kien hemm żewġ affarijiet. L-ewwel net Boffa diġà kien isu klexja ma' Mintoff fejn tidħol il-Knisja, kien hemm dak il-famuż inċident tal-ewwel ta' 1948 meta Mintoff kien mar ikla San Pawl il-Baħar u żgħażagħ li kien hemm hemmhekk laqgħuh bil-kant tal-innu tal-bandira l-ħamra u kien inqala kjas sħiħ fuq għadina xi mbagħad daħal fiha l-Arċisqof Mikil Gonzi. U Mintoff kellu jmur fl-Assembleja Leġislattiva jispjega ruħu x'ġerax ma ġerax qalilhom li hu kien waqafhom liż-żgħażagħ qalilhom jaqtgħu daw l-istupitaġnijiet kif qalilhom hu ma jemnux id-dutrini li jiġu minn barra minn Malta u qal li hu laqgħad kien lakin u laqas qatt kien komunist Mintoff, però din kienet imbarazzat bil-kbir lil Paolo Boffa. Tant li kienu għamlu żmien jikkomunikaw ma' xulxin permezz tal-messaġġi, saħan sitra ma' jitkellmux kienu Boffa u Mintoff. Baqgħet imbagħad taċċentwa ruħha anke fiż-żmien tal-split, għax imbagħad meta Boffa beda jara li qed jitlef l-appoġġ prova jsib l-appoġġ tal-Knisja. kintom dak is-sit fejn hemm l-Istitut Kattoliku llum b'kundizzjonijiet relattivament vantaġġjużi ħafna għall-Knisja. U Boffa beda riesaq lej il-Knisja iktar u iktar imbagħad meta minto fil-Partit Laburista bdew forsi jitbiedu speċjalment wara dak l-irvellijiet tal-1958 ta' 28 ta' April. Importanti nsemmi jiena żewġ affarijiet kienu, waħda minnhom kienet di, oħra kienet li Boffa kien ħafna kontra l-vjolenza. U dak iż-żmien kien hemm ċertu ammont ta' violenza minħabba ġlida kontra l-gvern Ingliż, speċjalment f'dawk l-irvellijiet li kienu saru, u hemmhekk Boffa kien ħa pożizzjoni kontra. Naturalment irridu nsemmu li dawn kienu rvellijiet kontra l-gvern Ingliż, jiġifieri jekk saret xi tip ta' violenza kienet kontra l-gvern Ingliż mhux kontra l-Maltin stess. Però anke dawk l-irvellijiet Boffa kien kontra tagħhom u fil-fatt kien hemm min sema u jgħid semmejta jien fil-ktieb tiegħi fil-biografija tiegħi li għal din il-vjolenza m'għandniex x'nambuha, ma ninsowx li Irħal il-ġdid kien wieħed miċ-ċentri ta' fejn kien hemm skontri kbar li kbar skontri bejn il-Pulizija u l-partitarji Laboristi u dawk il-Maltin li niżlu fit-toroq dakinhar saru fir-raħal il-ġdid. U Boffa dakinhar stess semgħu jgħid isma' m'għandniex irridu l-violenza kien kontra jiġifieri Boffa hemmhekk. Issa mbagħad din kompleta għax imbagħad meta nqalet il-kwistjoni politiku reliġjuża bejn il-Partit Laborista u l-Knisja ta' Malta, Boffa hemmhekk ħa pożizzjoni favur il-Knisja u kontra il-Partit Laborista. U kien hemm ukoll tentattivi li daw semmejthom inti Sergio fil-ktieb li kont ħrixt ta' Patri Feliċjan Bilokka, fl-1956 fi 58 biex jaġgħu qajmu l-Malta Workers Party marnexxewx. U mbagħad fl-1961 Boffa kien involut fil-ħolqien tal-partit tal-ħaddiman sara immexxi minn Toli Pellegrini. Saħan sitra sar il-President onorarju tiegħu. Kien anki għen il-George Rensley meta kienu waqfu l-Partit Demokratiku Nisrani kien taħ pariri biex waqfu dan il-partit. Naturalment mbagħad Boffa miet fl-Ulju tal-1962 imma hemmhekk kellek pożizzjoni fejn kważi kważi nistgħu ngħidu li Boffa kien ħa pożizzjoni kontra il-Partit Laborista. Għax il-Partit Laborista kien miksur mal-Knisja, Boffa ħa pożizzjoni favur il-Knisja u anke kontra il-Partit Laborista.
Il-partiti minn barra l-kwistjoni minn tof marru għall-elezzjoni pożizzjoni dwar l-indipendenza wkoll. Il-ġlieda politiku u reliġjuża ta' snin 60 għal dik l-elezzjoni tal-1962 nistgħu ngħidu li tat-tiet għal kollox in-nazzjonalisti rridu indipendenza fil-Commonwealth. Għall-partiti iżżar dak il-pass Malta ma kinitx għadha waslet għalih. Edifen Akadami jikkumenta dwar Herbert Ganado u l-pożizzjonijiet tiegħu dwar l-indipendenza.
Veru kien spiċċa, ġifieri, imbaqa' aħna ċipru ftit qabilna, hija l-kolonji kollha kienu saħħa saru pajjiż indipendenti, ġifieri naħseb li huwa veru li min kien jgħid isma' l-indipendenza trid tiġi. Oċu li fil-fehm eżattament li dak kien il-mument l-għolha ma ridx juri jew b'xi mod jaħdem kontra li l-indipendenza tiġi kemm jista' jkun malajr.
Għal-Mabel, l-indipendenza kienet se tfisser il-qtuħ tal-kurdun f'relazzjonijiet ta' Malta mal-Imperu Ingliż. Minwa kumment tal-President Emeritus Edward Fenech Adami.
Naħseb li jekk wieħed jara fejn xi korrespondenza li jkella mal-Colonial Office fil-snin 50, irat li minto fil-perikolu għaliex jista' eżattament naġgħu morru għad-diviżjoni kbira li kien hawn fid-dinja u fl-Ewropa dak hija beżet li minto fihu lil Malta fid-direzzjoni il-ħażina bħala pajjiż indipendenti. U naħseb li kienet ġenwinament taħseb li Malta ma setgħux tkun qatt viabbli la politikament u laqas ekonomikament viabbli bħala pajjiż indipendenti. U dak l-iżball ta' assessment li għamlet.
Imma l-Ingliżi fl-aħħar mill-aħħar, kif kienu jħarsu lejn Mabel? JJ Vassallo.
Is-sigriet ta' Mabel li ma kienx taf titkellem bil-Malta sew u xorta fil-politika kienet speċi daħlet ċerta forza kien illi l-Ingilterra kella ħafna kuntatti u kuntatti mhux biss ma' nirażit konservattiv imma fuq fil-xawiesa fosthom anki laburisti u meta kien ikollha xi problemi kienet jew ċempel jew tikbilhom u kienet tieħu ħafna pariri mhux biss mill-Maltin, imma anke mill-bib tagħha li kienu hemmhekk.
Għal-Mabel, x'kien jiġi l-ewwel, Malta jew l-Imperu Ingliż? Jiftu iktar dwar dan is-suġġett Pius Piteri u JG Vassallo.
Malta imgeżura fil-Union Jack fil-fema tiegħi. Għaliex ejja neħdu pereżempju l-każ tal-integration. Ħafna jiskantaw anke with hindsight u dak il-Madina kienet daqshekk pro-British u pro-familjarjali u pro-kolonjaliżmu iġġildet tant kontra l-integration. Għaliex anke fil-kwistjoni tal-integration i derilla illi kien hemm ċerti affarijiet illi mhux veru kienu se jkunu fl-interess ta' Malta, imma se jkunu aktar fl-interess tal-gvern Ingliż u fl-interess tal-Imperu Ingliż. Ġara l-istess fil-każ tal-indipendenza, però mbagħad ta' mara li kienet, mara għalija, mara serja, mara tal-affarijiet tagħha li kienet Mabel, darba li ġiet l-indipendenza dina kull ma seta tagħmlet fil-fena tiegħi u minn dak li nista' niftakar, biex tgħin il-dan in-nazzjon li kien għadu kif twielet ikompli fit-triq tal-progress, ikompli fit-triq tal-iżvilupp.
Leri jaħseb li kienet x'naqbad ngħid entużjazma fis-sens li jkella dem Malti, ġifieri li kellha konnessjoni ma' Malta li kienet Maltija b'dan sens. Però hi kellha ideat iżjed tajdilhom imperjali. Ideat iżjed ta' ma nafx kif niddeskrivihom. Imma kienet kella idea iżjed ta' tħares li situazzjoni biex ngħidlek minn Londra milli qed esklużivament minn Malta.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.